Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui už savanorių organizacijas. Popiežius įteikė šiemetinės Ratzingerio premijas. Katalikiška mokykla turi būti atvira visiems, parašė Popiežius Prancūzijoje vykstančio suvažiavimo dalyviams. Po 2 mėnesių Pranciškus keliaus į 2 Afrikos šalis. Anglikonų bažnyčios primas lankosi Ukrainoje, karalius Karolis III Londone susitiko su Ukrainos prezidento žmona. Nigerijos katalikai meldžiasi už taiką savo šalyje. Popiežius Pranciškus prašo gruodžio mėnesį kartu su juo melstis už savanorių organizacijas.
El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común.
Pasauliui reikia savanorių ir organizacijų įsipareigojančių siekti bendrojo gėrio. Deja, šiandien dažnai norima išbraukti žodį įsipareigojimas. Pasauliui reikia savanorių, kurie būtų įsipareigoję siekti bendrojo gėrio. Būti solidariais savanoriais tai pasirinkimas, kuris mus išlaisvina. Daro mus atvirus kitų poreikiams, skatina siekti teisingumo, ginti vargstančiuosius, rūpintis kūrinyje. Būti savanoriu reiškia liudyti gailestingumą, rankų darbu, žvilgsniu, dėmesingu išklausimu, artumu. Būti savanoriu reiškia dirbti kartu su žmonėmis, kuriems tarnaujama. Ne tik dirbti žmonėms, bet ir su žmonėmis, dirbti su žmonėmis. Savanorių organizacijų darbas yra daug veiksmingesnis, kai jos bendradarbiauja tarpusavyje ir su valstybėmis. Koordinuojant darbą, kad ir kokie riboti būtų ištekliai, galima daugiau nuveikti ir daryti vilties padauginimo stebuklus. Mums labai reikia dauginti viltį.
Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren.
Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos visada turėtų žmonių norinčių įsipareigoti bendrajam gėriui ir ieškotų vis naujų bendradarbiavimo būdų tarptautiniu lygmeniu.
Gruodžio 1-ąją Popiežius Pranciškus įteikė Ratzingerio fondo premijas 2 akademikams. Prancūzų jėzuitui Mišeliui Fedu, teologui ir Josefui Veileriui iš Jungtinių Amerikos valstijų įvairių teisinių veikalų autoriui, išpažįstančiam hebrajų religiją. Premijų už išskirtinį intelektualinį indėlį įteikimo kalboje Popiežius Pranciškus pasinaudojo proga dar kartą pabrėžti paties Josefo Ratzingerio, Popiežiaus Benedikto XVI, teologinių ir kitų studijų vertę. Pranciškus priminė, kad Benediktas XVI tuo metu dar jaunas kuningas ir profesorius dalyvavo kaip ekspertas Vatikano antrojo susirinkimo darbuose, prisidėjo prie kai kurių dokumentų turinio. Vėliau tapo ilgamečiu Šventojo Jono Pauliaus antrojo bendradarbiu, galiausiai pats tapo visuotinės bažnyčios ganytojų ir pasiūlė gilias įžvalgas apie reformos bei testinumo hermeneutiką. Pasidžiaugęs, kad visų Josefo Ratzingerio raštų leidimas vokiečių kalba jau eina į pabaigą, o kitomis kalbomis taip pat pasistumėta į priekį, Pranciškus pabrėžė, kad jo mintis nėra nukreiptos į praeitį, bet yra vaisingos ateičiai, susirinkimo įgyvendinimui ir bažnyčios dialogui su šiandienos pasauliu, aktualiausiose ir labiausiai aptariamose srityse. Tokiose kaip integralioji ekologija, žmogaus teisės, skirtingų kultūrų susitikimas. Šiandien susirinkome pagerbti 2 iškilių asmenybių už jų nuveiktus reikšmingus darbus, savo studijų ir mokymo srityse. Tai skirtingos srytis, tačiau abi jos buvo puoselėjamos Josefo Ratzingerio ir jo laikomos gyvybiškai svarbiomis. Tęsė Popiežius Pranciškus.
Padre Michel Fedu, come abbiamo sentito della presentazione.
Jis pabrėžė 1952 metais gimusio tėvo Mišelio Fedu studijų, skirtų rytų ir vakarų bažnyčios tėvų darbams, ypač kristologijai vertę. Atsiremdamas į šį pagrindą, prancūzų jėzuitas taip pat pasiūlė naudingų išvalgų ekumenizmo ir santykių su kitomis religijomis klausimais. Tėvas Pedu tęsia geriausią prancūzų teologijos tradiciją, davusią iškelių mąstytojų ir drąsių plataus akiračio bei didelio gylio studijų, be kurių praeityje ir šiandien nebūtų buvę įmanoma daug dalykų. Popiežius palinkėjo, kad ši tradicija ir toliau vaisingai gyvuotų.
Profesor Vaida è la prima personalità di religione ebraica a cui viene attribuito il premio Ratzinger.
Popiežius Pranciškus pasidžiaugė, kad teisės profesorius Josefas Veileris tapo pirmuoju hebraizmą išpažįstančių mąstytojų, kuriam buvo skirta Ratzingerio premija. Josefas Ratzingeris nuo pat pradžio ir tvirtai, taip pat ir sunkiais momentais siekė dialogo, susitaikymo ir draugystės tarp krikščionių bei žydų. Anot Pranciškaus, ir jis pats stengiasi eiti tą pačią kryptimį. Popiežius Pranciškus nurodė, kad Benedikto XVI ir profesoriaus Josefo Veilerio požiūriui yra artimi tokiais svarbiais klausimais, kaip tikėjimo ir dabartinės teisinės minties santykis ar religijos laisvė kultūroje, kuri linkusi religingumą išstumti į privačią sferą. Popiežius Benediktas XVI šias temas visada laikė svarbiausiais tikėjimo dialogo su šio laikine visuomenė klausimais, pažymėjo Pranciškus. Anot jo, profesoriaus Josefo Veilerio studijos tomis pačiomis temomis ir esant poreikiui drąsių pozicijų užėmimas bei pasiūlymai labai praverčia, ieškant sutarimo dėl pamatinių vertybių bei sprendžiant konfliktus bendrojo gėrio labui. O tai, kad žydai ir krikščionis gali būti vieningi, yra didelės vilties ženklas. Šie apdovanojimai yra ne tik pelnytas pripažinimas, bet ir gairės, įsipareigojimo, studijų ir gyvenimo kryptims, keliančioms pagarbą ir nusipelnančioms būti pasiūlytoms visiems, sakė popiežius Pranciškus Ratzingerio premijų įteikimo ceremonijoje.
Popiežius parašė laišką Marselio mieste, pietų Prancūzijoje, gruodžio 1-3 dienomis vykstančio tarptautinio katalikiškojo ugdymo biuro surengto kongreso dalyviams. Švietimas ir jaunosios kartos ugdymas – tai vienas svarbiausių pareigų skirtų kiekvienai visuomeniai. Krikščionys irgi yra pašaukti dalyvauti šiame procese, įneždami į jį pranašišką žinę, kurią Kristus paliko savo bažnyčiai, rašo popiežius, patikslindamas, kad kai iš krikščioniškosios perspektyvos kalbame apie švietimą ir ugdymą, negalime apsiriboti tik programomis, metodais ar ištekliais, nes krikščioniškasis pašaukimas reikalauja skelbti žodį, kuris mums nepriklauso ir kuris mus pranoksta. Antra vertus, katalikiškosios mokyklos veikla nesiriboja tik vieną konfesiją, bet yra atvira visoms žinojimo sritims ir visiems, kurie šioje mokykloje siekia išsilavinimo. Katalikiškoji mokykla turi būti gyvenimo mokykla, į kurią integruojami įvairūs elementai, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, visų pirma su šeima. Taip pat reikia visada sau kelti didįjį klausimą, ką daryti, kad katalikiška mokykla iš tiesų būtų tokia, kokios Viešpats nori. Pasak popiežiaus atsakymą duoda pats Jėzus savo mokymu ir pavyzdžiu. Jis siunčia savo mokinius į pasaulį, kad jie skleistų jo žinę. Mes, Jėzaus mokiniai, esame bendrystėje gyvenantys broliai ir seserys. Dėl to mūsų mokyklos neturi būti sandarūs nesusisiekiantys indai. Kiekvienas iš mūsų turime gyventi ir veikti bendrystėje vieni su kitais ir su Dievu, kitiems liudyti, kad nepaisant skirtumų dirbame kartu dėl bendrojo gėrio. Kita katalikiškos mokyklos savybė, sakė popiežius, tai suvokimas, kad esame kelionėje, kad kartu einame pirmin. Jėzus keliauja su savo mokiniais, jis kartais mus prašo eiti pirmą jo, prašo išeiti jo pasitikti, siunčia mus į pasaulio pakraščius. Popiežius taip pat pridūrė, kad katalikiška mokykla savo iniciatyvomis turi atsiliepti į vietinės ir visuotinės socialinės problemas, turi būti atvira naujoms situacijoms ir naujoms pasaulėvokoms, eiti kartu su visais nieko neišskiriant, ieškoti susitikimo progų, mokytis naujos kalbos, kad sugebėtų prakalbinti visus, taip pat ir tuos, kurie yra labiausiai nuo mūsų nutolę. Sausio 31-ąją, vasario 5-ąją dienomis popiežius Pranciškus lankysis Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų Sudane. Į šias dvi šalis jis turėjo keliauti jau šių metų Liepos pradžioje, tačiau dėl sveikatos problemų turėjo kelionę atidėti. Kongo Demokratinės Respublikos sostinė Kinšasa popiežius pasieks sausio 31-ąją, pirmadienį po pietų. Pirmosios dienos vizito programoje numatyti susitikimai su valstybės ir vyriausybės vadovais, visuomenės atstovais ir diplomatais. Antrosios dienos, vasario 1-osios rytą, popiežius aukos mišes, o po pietų susitiks su per karą nukentėjusiais žmonėmis iš šalies rytinės dalies, bei su karitatyvinių organizacijų darbuotojais ir savanoriais. Trečiosios kelionės dienos rytą popiežius susitiks su jaunimu ir katechetais, po pietų su kunigais, pašvestaisiais ir seminaristais. Ta pačia diena taip pat numatytas privatus susitikimas su šalyje tarnaujančiais jėzuitais. Ketvirtosios kelionės dienos, vasario 3-osios rytą, įvyks paskutinis susitikimas Kongo Demokratinėje Respublikoje skirtas šalies vyskupams, po kurio popiežius išskris į kitą per šią kelionę lankysimą šalį. Į Pietų Sudano sostinę Džubą popiežius atvyks vasario 3-osios popietę ir dar tą pačią dieną susitiks su šalies valdžios vadovais, visuomenės atstovais ir užsienio diplomatais. Šeštadienį vasario 4-ąją iš ryto numatyti susitikimai su vyskupais, kunigais, pašvestaisiais ir seminaristais, bei su Jėzaus draugijos nariais. Po pietų susitikimas su šalies viduje perkeltųjų asmenų atstovais ir ekumeninė malda kartu su šalies krikščioniškųjų konfesijų vadovais. Paskutinę vizito dieną, sekmadienį vasario 5-ąją, popiežius aukos mišes ir dar prieš piet išskris atgal į Romą. Pietų Sudane kartu su popiežiumi lankysis Anglikonų bažnyčios primas Kenterberio arkivyskupas ir Škotijos bažnyčios moderatorius.
Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby, pasaulio Anglikonų garbės primas, atvyko į Kijevą. Tuo pat metu karalius Karolis III lydimas Ukrainos pirmosios ponios Olenos Zelenskos aplankė Londono graikų katalikų katedrą. Kenterberio arkivyskupijos pranešime nurodoma, kad Justinas Welby į Kijevą atvyko lapkričio 30-ąją, lydimas už Europos anglikonų sielovadą atsakingo vyskupo Roberto Ineso. Pakeliui į Ukrainą abu ganytojai susitiko su Varšuvoje prisiglaudusiais ukrainiečių pabėgėliais ir su tais, kurie jiems padeda, įskaitant katalikų bažnyčios atstovus. Anot pranešimo tokio pobūdžio yra ir 3 dienų anglikonų primo bei jį lydinčio vyskupo vizitas Kijeve bei apylinkėse asmeniškai susipažinti su situacija, su žmonių poreikiais, susitikti su krikščioniškų bendruomenių atstovais. Kijeve gyvoja ir nedidelė anglikonų bendruomenė. Ukrainos žmonės parodė nepaprastą drąsą, susidūrę su neteisėta, neteisinga ir brutale Rusijos invazija. Šio vizito tikslas parodyti jiems solidarumą, atėjus labai sunkiai žiemai, sakė Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby. Ta pačia diena, kai jis atvyko į Kijevą, karalius Karolis III ir šiomis dienomis Jungtinėje karalystėje viešėjusi Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska aplankė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios katedrą Londone dedikuotą šventajai šeimai. Karalius ir Olena Zelenska taip pat oficialiai inauguravo pagalbos ukrainiečių pabėgėliam centrą, prisiglaudusiam prie katedros ir jau pradėjusiam veikti.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Nigeriečių katalikų bendruomenė Romoje meldžiasi už taiką, saugumą ir permainas savo tėvynėje. Procesija į Vatikaną ir adoracija už Nigeriją surengė šios šalies kunigų, seminaristų ir seserų vienuolių asociacija. Nigerijos katalikų bendruomenės atstovai dalyvavo procesijoje iš švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios Romos Borgo rajone į Šventojo Petro aikštę, kur sukalbėjo rožinio maldą. Paskui susirinko adoraciją į Šventosios Onos parapijos bažnyčią Vatikane. Pamaldose be kitų dalyvavo nigerietis kardinolas Francis Arinze, kuriam neseniai sukako 90 metų. Nigeriečiai meldėsi už permainas savo tėvynėje, kurioje pastarojų laikotarpių labai išaugo nesaugumas ir kasdienis smurtas. Nuo metų pradžios Nigerijoje pagrobta bent 20 katalikų kunigų, tačiau labiausiai nukenčia paprasti žmonės atokiuose kaimuose. Nigerijos katalikų bendruomenės atstovai Romoje tėvynėje katalikų patiriamus sunkumus vadina tam tikra kankinystės forma. Malda už Nigeriją nebuvo protestas ar politizuotas įvykis, o tik pamaldus Dievo tautos prašymas, sudėtas prie viešpaties kojų, prie apaštalų ir kankinių krauju apšlakstytos Šventojo Petro aikštės. Prašome Dievą, kad nedelsiant paskatintų teisingas permainas ir radikalų pasikeitimą į gėrį, pasakė Vatikano radijui pamaldose dalyvavęs dvasininkas. Viena procesijos dalyvė vienuolė Vatikano radijui papasakojo apie slegiančią baimės dėl asmeninio saugumo atmosferą, kurią išgyveno neseniai lankydamasi tėviškėje. Anot vienuolės, užuot pasidžiaugusi atostogomis, ji patyrė košmarą. Turėjo visą laiką būti uždarame tėvų namų kieme, negalėjo laisvai eiti į mišes ir lankytis kitose savo kongregacijos bendruomenėse, kaip darydavo praeityje. Nuolat persekiojo baimė tapti pagrobimo auka. Vatikano radijas primena, kad Nigerija išgyvena įvairius kitus iššūkius, gamtos stichijas ir plintančių lygų sukeltas katastrofas. 2022 metai Nigerijai buvo ypač negailestingi dėl milžiniškų potvinių, nuo kurių nukentėjo per 3 milijonų žmonių ir pareikalavo 600 žmonių gyvybių. Iš potvinių zonos evakuota 1,5 milijono žmonių. Kitur Nigerijoje plinta choleros protrūkiai. Nuo metų pradžios užsikrėtė 14 tūkstančių žmonių, mirčių skaičius perkopė 440. Plečiasi ir maisto trūkumo krizė. Daugiau nei 4 milijonai Nigerijos gyventojų kenčia badą. Prognozuota, kad dar šiemet beveik 2 milijonai vaikų iki 5 metų kentės nuo kritiško maisto nepakankamumo. Nigerijos gyventojai jaučiasi pavargę ypač dėl kančių, kurias sukelia jie patys, nuo blogo valdymo ir korupcijos iki blogos politikos, pasakė pamaldos už Nigeriją Vatikane surengusios asociacijos dvasininkas. Todėl Romoje gyvenantys nigeriečiai savo prašymus išsakė per rožinio maldą ir adoraciją, šaukdamiesi Dievo, kad neapleistų Nigerijos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.